Liewe broers en susters, ons het by 'n vorige geleentheid stilgestaan by artikel 15 van die Nederlandse geloofsbelydenis wat oor die erfsonde gaan. Vanoggend staan ons stil in die leerprediking by artikel 16 van die Nederlandse geloofsbelydenis wat oor die ewige verkiesing van God handel. En ons belig ons belydenis uit Efesiërs hoofstuk 1 vers 1 tot en met vers 14. Efesiërs hoofstuk 1 vers 1 tot 14. Ons lees dit uit die 83-92 vertaling. Ons wil die teksverse weer lees uit die 33-53 vertaling. Kom ons luister na dit wat ons bely rakende die ewige verkiesing in die Nederlandse geloofsbelydenis, dis artikel 16, maar na gaan ons lees uit Efesiërs 1 vers 1 tot 14. Artikel 16, ons glo dat God, toe die hele geslag van Adam deur die sonde van die eerste mens in die verderf en ondergang gestort is, hom betoon het soos hy is, naamlik barmhartig en regverdig. God is barmhartig, aangesien hy die wat hy uitverkies het, uit hierdie verderf trek en verlos. God het hulle uit louter goedheid en sonder om hulle werke in die minste in aanmerking te neem, in sy ewige en onveranderlike raad uitverkies in Jesus Christus ons Heer. God is regverdig, deurdat hy die ander in hulle val en verderf laat bly, waarin hulle hulle self gewerk het. Ek sal in die prediking vanmorgen vooral let op die barmhartigheid van God, en as die Heere wil dan by die volgende geleentheid vanuit Romeine 9, let op die regverdigheid van God. So ons behandel vooral die barmhartigheid, hoewel dit nie losgemaak kan word van die regverdigheid van God. En kom ons luister nou na Efesiërs hoofstuk 1. Van Paulus, die apostel van Christus Jesus, deur die wil van God aan almal in Efese wat aan God behoort en in Christus Jesus glo. Genade en vrede vir julle van God ons Vader en die Here Jesus Christus. Aan God die Vader van ons Here Jesus Christus kom al die lof toe. Hy het ons in Christus geseën met al die seëninge van die Gees wat daar in die hemel is. So het hy, nog voordat die wêreld geskep is, ons in Christus uitverkies om heilig en onberispelik voor hom te wees. In sy diepte het hy ons, volgens sy genadige beskikking, toe ook al daarvoor bestem, om deur Jesus Christus sy kinders te wees. Daarom moet ons God prys vir sy wonderlike genade wat hy in die geliefde vrylik aan ons geskenke. Deur die bloed van sy seun is ons verlos en is ons oortredinge vergewe kragtens die ryke genade van God wat hy in al sy wysheid en insig so oorvloedig aan ons geskenk het. Hy het kragtens sy besluit en voorneme die geheimenis van sy wil aan ons bekend gemaak en het deur Christus tot uitvoering gebring op die regte tyd wat hy daarvoor bepaal het. Sy bedoeling was om alles wat in die hemel en alles wat op die aarde is, onder een hoof te verenig, namelijk onder Christus. Deur Christus het ons deel geword van die volk van God, soos hy dit vooruit al bestem het. So het hy om dit voorgeneem. Hy wat alles laat gebeur volgens sy raadsbesluit. Daar moet ons die eerstes, wat ons hoop op Christus gestel, die grootheid van God prys, deur Christus het ook jylle deel geword van die volk van God, toe jylle die waarheid wat in jylle verkondig is, die evangelie van jylle verlossing gehoor en tot geloof gekom. In Christus het die heilige geest wat deur God beloof is, jylle is die eiendom van God beseel. Die heilige geest is die waarborg, dat ons ook verder sal ontvang wat God beloof het, wanneer hy allemaal wat aan hom behoort, volkome sal verlos. Daarom moet ons sy grootheid prys. Tot sover. Die tekstverse, kom ons lees dit uit die meer letterlike 33-53 vertaling, vers 3 en verder, geseend is die God en Vader van ons Here Jesus Christus, wat ons geseën het met alle geestelike seëninge in die hemele in Christus, soos hy ons in hom uitverkies het, voor die grondlegging van die wêreld, om heilig en sonder gebrek voor om in liefde te wees, deurdat hy ons voorbeskik het om ons as sy kinders vir homself aan te neem deur Jesus Christus na die welbehae van sy wil. En dan staan daar in vers 11, in hom, dis in Christus, in wie ons ook 'n erfdeel ontvang het, nadat ons van tevore daartoe verordineer is, ooreenkomstig die voorneme van hom wat alles werk, volgens die raad van sy wil. Tot sover. Geliefdes, wanneer ons die troos van die uitverkiesing bedink, dan is die vraag uiteindelik twee woordjies, sodat of omdat. Sodat of omdat. Kies God ons uit, omdat ons glo, of omdat ons sou glo, of kies God ons uit, sodat ons kan glo. Kies God ons uit, omdat hy gesien het ons sou glo, of kies God ons uit, sodat ons tot geloof kan kom. Enige iemand wat sy of haar Bybel ken, sal sê die uitverkiesing is nie die kwestie nie, want die woord uitverkiesing, die gedagte van die uitverkiesing, kom voor in die Bybel al van Genesis af, dat God sekere mense uitkies. So by die uitverkiesing kan ons nie kom. Dit is nie die kwestie, die vraag is omdat of sodat. Dit is vooral wanneer een mens die dorse leerreëls nagaan wat sy ontstaan gehad het, hier so'n 16, 18, 16, 19, dat een mens achterkom hoeveel verskillende sieninge daar is oor die begrip van die uitverkiesing. Die meeste van hierdie verkeerde idees oor die uitverkiesing, broeders en susters, het sy ontstaan in ons idee van wat reg en regverdig sal wees, wat geregtigheid is en wat geregtigheid nie sal wees. Met ander woorde, hierdie verkeerde sienings het sy ontstaan daarom dat die mense, maar dit kan ons nie weet dat God sommige mense uitkies en ander los, en dit is gewoon nie regverdig nie. God van liefde maak nie so. En broeders en susters, dan moet ons eerlik wees, wie kan dit precies verstaan? Maar weer eens, die kwestie is nie of ons die volle logika van die uitverkiesing nou al kan uitwys, want die uitverkiesing is volkomen logies. Dit is net 'n gedeelte wat ons nog nie mooi kan verstaan. Maar dit is nie die punt nie, die punt is, is u bereid om die verstand 100% te onderwerp aan die woord van die Here, al begryp nie die konsekwensies daarvan ten volle nie. Al kan jy nie ten volle omarm wat die Here sê nie. As die Here sê, ek kies uit, is u bereid om te sê, ja Here, ek aanvaar wat u sê. Dis die punt. Die mens kan net die troos van die uitverkiesing, die barmhartigheid van die uitverkiesing, kan een mens net werkelijk omarm, wanneer jy bereid is om hierdie verstand van jou te onderwerp aan die woord. As jy so sê, is dit goed genoeg vir my, dan sal ek nie meer teen die strijd, dan onderwerp ek alles wat ek voel en wat ek dink, wat toe menslik is, onderwerp ek aan jy. En daarom, geliefde broeders en susters, juist omdat die mens so moeilik sy verstand wil onderwerp aan die woord, omdat die natuurlike mens die uitverkiesingsleer nie kan verstaan nie, en die mens deur die eeuwe die verantwoordelikheid van God weggeskuif na die mens toe. Dis nie kortliks, net enkele voorbeelde. Partye sou beweer, God het allemaal uitverkies. Alle mense is dus uitverkies, maar nou hang dit van jou af of jy gaan glo of nie gaan glo nie. Hierdie standpunt word so bietjie verfyn wanneer mense sê, God het uitgekies, maar hy net die mense uitgekies wie hy gesien het gaan glo. Met ander woord, hy het vooruit gesien in sy alwetendheid sommige mense gaan glo, en is hulle wat hy uitgekies het. Met ander woord, uiteindelik berus dit nog steeds by jou keuse. Sommiges gaan so ver om te sê, God het jou uitgekies om tot geloof te kom, maar nou is dit jou keuse, dis jou besluit, of jy tot die einde toe in God gaan glo of nie, of jy gaan volhard tot die einde toe of nie. Aan oor die ewige lewe en uitverkiesing loop nie noodwendig hand in hand. Dit kan wees dat jy uitverkies is, maar dit beteken nie dat jy tot die einde toe gaan glo, dit is jou besluit. En so is daar klomp variaties op verskillende, eintlik verkeerde sienings is, van wat die woord ons leer oor die uitverkiesing. Die verskillende sienings, hierdie verkeerde sienings kan uiteindelik maar weer saamgevat word onder hierdie een sambreel. God kies ons uit omdat ons glo. God kies ons uit omdat hy gesien het ons gaan glo. Maar wat sê die woord ons? Wat sê die Bybel? Die woord is vol van die uitverkiesing, maar vanmorgen let ons net op Efesiërs 1. En as die Here dan wil, volgende geleentheid sal ons Romeine 9 ook gaan kyk. Die kagaris die Bybel ook hou by Efesiërs 1, aangesien op die tekstvers op die voetspoor gaan volg. Wat van Efesiërs 1 en 2 baie belangrik is, is om op te let dat Efesiërs 1 en 2 gaan uitsluitlik oor wat God doen. Efesiërs 1 is een ontzaglike lofsegging, een lofrede tot eer van die Here. Hoekom? Op grond van wat hy doen. Jy sien, die geloof gaan juist mank wanneer ons concentreer op wat ons moet doen. Met betrekking tot alle dinge, maar vooral as dit by ons redding kom. Broeders en sisters, as ons geloof eerstens daaroor gaan oor wat ons alles moet doen, dan is ons geloof leeg en sinneloos. Van niks daar nie. Maar, jy sien, dit is die liefde wat God van ons vraag. Hy sê, ek het julle eerste lief gehad, beantwoord my liefde. En dit is al oor Efesiërs 1 gaan, dit is oor God wat handel, dit is oor wat God doen. Dit gaan net oor die Here se dade, oor sy initiatief. En dan begin die apostel Paulus en hy sê, loof die Here, waarom? Want hy het ons uitgekies voor die grondlegging van die wereld. Hy het ons uitgekies van ewigheid af. God het ons gekies nog voordat ons bestaan. God het ons geken nog voordat ons bestaan. Hoekom ken God nie? God ken u nie omdat u is nie. God ken u omdat hy is. God ken u van ewigheid af. En net so het hy ons uitgekies van ewigheid af. Met andere woorde, was nie tyd wat God ons nie geken het nie, was nie tyd wat God ons nie uitgekies het. Dit is van ewigheid af. Hierdie lofsegging sê, maar die uitverkiesing is in Christus. Met andere woorde, ons kan die uitverkiesing nooit ooit losmaak van die Here Jesus, so later weer bietjie daarby kom. God neem dus die initiatief. God is die een wat eerste optree. God is die een wat uitgekies het, wanneer, voor die grondlegging van die wereld, van ewigheid af. Die voorstanders, daarvan wat hy sê, maar God het vooruit gesien, het hy so glo, daarom het hy jou uitgekies, wat sê, maar dis die waarheid, hy het voor die grondlegging van die wereld ons geweet, wie gaan hom glo, wie gaan nie hom glo nie. Maar hy moet ons nog verder lees. Daar so staan, dat hy ons uitgekies het, met wat er doel, om heilig, en sonder gebrek voor hom in liefde te wees. Nie te word nie, te wees. Met ander woorde, dis weer eens iets wat die Here doen. Hier word nie gepraat van heiligmaking nie. Hier word gepraat van regverdiging. Met ander woorde, van die daad wat die Here doen. Hy regverdig ons. God stel ons voor hom. Sonder gebrek. Heilig. In liefde. Hy doen dit. Nou weer eens, hierdie gedeelte gaan nie oor wat ons doen. Gaan oor wat die Here doen. Wat is hierdie heilig en sonder gebrek in liefde? Dit is die doel van die uitverkiesing. Waarom kies God ons uit? Het gaan alles oor sy eer. Maar die Here en ons weer bring daartoe om hom lief te hê. En dis wat Adam en Eva toch moes doen, geliefde broeders en susters, hy moes God lief gehad het. En nou die mens God nie meer lief nie. En nou bring die Here weer die mens daartoe om hom lief te hê. Dit is toch die kern van ons ganse geloof, is liefde. Dus om die Here weer waarlik, waarlik lief te hê. Maar weet nie, om God lief te hê, God eis volkome liefde. En daarom kan die liefde net volkome wees, as hy ons volkome gewas het in sy bloed, in die bloed van sy seun. Die liefde kan net volkome wees, as ons heilig en sonder gebrek voor hom is. Daar die liefde. Hoe stel hy ons heilig en sonder gebrek voor hom? In Christus. So gaan die gedeelte aan, deur dat hy ons voorbeskik het om ons as sy kinders vir hom aan te neem, die Heer Jesus Christus. Net in die Heer Jesus, wat ons uitverkies is, wat ons rein gewas word deur sy bloed. En dan moet jy nou mooi oplet, hier word belangrike woorde gebruik, hierdie woorde vir vooruit bepaal, vir bestem, vir voorbeskik, om deurlopend in Efesiërs 1 voor. Dis asof die Heilige Gees deur die apostel Paulus die spyker aanhoudend wil inslaan. Julle is voorbeskik, julle is bestem, dit is vooruit bepaal dat julle God se kinders sal wees. Lees dit ook daar, deurdat hy ons voorbeskik het, om ons as sy kinders vir homself aan te neem. Sien geliefdes, die geestelike lyk kan nie besluit, ek wil God se kind wees nie. Ek kan nie besluit, ek wil nou die Here se kind wees nie. Die Here besluit dat ons sy kinders is. Dit nie wat aanneem beteken nie, dit is weer eens die handelende God. Hy het besluit voor die grondlegging van die wêreld, vir jou, neem ek aan as my kind. En ek gaan dit doen, deurdat my seun aan die kruis vir jou sterf, en deurdat my Heilige Gees geloof in jou hart wek, sodat jy in my seun kan glo. Ek neem jou aan as my kind. Dit is nie die kind wat die vader aanneem, dit is die vader wat die kind aanneem. En dit is voorbeskik, dit is bepaal, dit is bestem deur God. Hierdie bepaling is dit die aanneming van God, is die bestemming van God. Hoe neem hy ons aan? Weereens, deur sy seun, kan op geen ander manier nie, dis herhaling, deur Christus, in Christus, alleen deur die geloof in Jesus Christus, met ander woorde wat hiervan belang is. Die uitverkiesing is nie 'n koue dooie leerstuk, ek is uitverkies, maar hoef ek nie in Christus te glo nie. Of ek is uitverkies, maar dit het niks met Christus te maak nie. Die uitverkiesing is 100% ingebed in die werk van die Here Jesus. Ek word uitgekies om te kan glo. Ek word uitgekies om te glo dat Christus vir my betaal het, en dat God my Vader is in Christus. En nou begin ons dit te hoor. Nie uitverkies om dat ek glo nie, maar uitverkies so dat ek kan glo. Ek word uitverkies deur God, so dat ek sy kind kan wees. So neem hy my aan, om heilig en sonder gebrek te wees, om voor hom in liefde te wees. Dis God wat handel, dis God wat besluit. Daar lees ons dit weer in vers 11, in hom, dis weer Christus, in wie ons ook 'n erfdeel ontvang het, nadat ons van tevore daartoe verordineer is ooreenkomstig die voorneme van hom wat alles werk vir ons die raad van sy wil. In God se ewige raadsplan, sy ewige voorneme, het hy ons bestem om sy kinders te wees. Liewe broeders en susters, hoekom moet ons dit weet? Waarom wil die Here hê dat ons dit moet weet? Is dit maar net 'n teologiese wetenswaardigheid? Wil die Here ons verwar? Want daar soveel mense wat verskriklik verwar word deur hierdie troos. Wat sê, maar dit kan nie, want dit maak God onregverdig. Dit is vir ons gegee om ons te verwar. Nee, geliefde broeders en susters, hierdie is die hartklop van wat ons glo. Die Here het hierdie openbaring vir ons gegee vir twee redes. Alles oor sy barmhartigheid. Die eerste rede is, hy die uitverkiesing in ons geopenbaar tot sy eer, en tweedens tot ons troos. Eerstens, waarom tot sy eer? Hoekom gaan die uitverkiesing oor God sy eer? Want u sien, God sê, al die eer kom my toe. Ek laat my eer deur geen duiwel en deur geen mens steel nie. As jy gered is, is dit nie jy wat jou hart vir my kom offer het nie. Dit was ek wat jou hart vir my kom vat het. Dit is nie jy wat my jou vader gemaak het nie, dit is ek wat jou my kind gemaak het. Die Here wil hê dat ons tot in alle ewigheid, as ons sy aangesig sien in die hemel, as ons op die nuwe aarde tot in alle ewigheid saam met hom leef, dat ons moet loof en moet prys en moet dank met hierdie lied. U het ons u kinders gemaak. Dit was nie ek nie, dit was u. Broeders en susters, as dit ek is wat kies, hoogmoedig maak dit 'n mens nie. die sien, ek het gekies, maar die persoon langs my het nie gekies nie. Ek is eintlik beter. Ek is eintlik beter daaraan toe. Ek het besluit om my hart vir die Here te gee, maar hierdie persoon hier langs en hy is so sleg, hy het nie besluit om dit te doen nie. Hy verdien die hel. Maar nie ek nie. Ek het daarom besluit. Wat is meer hoogmoedig as dit? Is dat een mens sê, ek glo in Christus, want ek het gekies, ek is beter as die res. Sê die Here, nee. Ek, jy is ewe dood, jy is ewe sleg, jy is mors, mors dood. Die feit, dat jy my kind is, is nie 99% genade, is 100% genade. Kan jy dit sien, hoe eien die Here deur die uitverkiesing die eer 100% toe vir homself. En as dit gebeur, dan kan ek nie anders as nie, soos die apostel Paulus te sing, aan u kom toe al die eer en die lof en die dank, en dan sluit hy die gedeelte weer af, daarom moet ons sy grootheid prys. Hy het ons gekies. Maar gaan ook vir ons troos. Jy moet ons so mooi vasthou aan die warmhartigheid van God, soos ons dit bely in NGD 16. Broeders en susters, as ons eerstens ons harte vir die Here gee, dit ons is wat die besluit neem, dan is daar geen sekerheid meer nie, want dan is ons redding mensewerk, en dan is dit brouwerk. As die redding van u self sou afhang, dan kan u werkelijk nie meer seker wees. Dan kan u weer uit die genade uitval, dan kan u weer verlore gaan. As dit ons is wat gehandel het, as dit ons wat die initiatief geneem het, dan beteken dit dat ons ook weer die initiatief kan neem om ons rug op die Here te draai. Nou die troos, dit berus juist nie by ons. Die troos is, Christus, met respect gesê, mors nie sy bloed nie. Christus gee nie sy bloed en dan neem hy dit weer terug nie. Christus gee ook nie sy heilige geest, maar vat hy weer sy geest terug nie. As Christus ons gekoop het, het hy ons gekoop. As die heilige geest geloof in ons harte gewerk het, het hy dit gewerk. En dan sê die Here Jesus dit in Johannes, sê dit baie duidelijk, al wat die Vader my gee, die Vader gee, sal ek nooit uitwerp die wat na my toe kom nie. Niemand ruk hulle uit die hand van my Vader nie. Sien, as die Vader ons aangeneem het in sy kinders, maak hy daar die aanneming nooit ooit weer omgedaan. Dit is ons troos. Ons hoef nie die sonde te bly lê nie. Ons hoef nie aan die genade van God ooit te twyfel nie. En die lof kom hom toe. Hy het opgetuig. Hy het die initiatief geneem. Nou sal iemand onmiddellik sê, ja maar dit maak mense onverskillig. As jy nou kan weet, die Here het jou gekies, en jy weet nou, jy kan nooit ooit weer ongelovig geword, en dan kan jy ons maar maak en leef net soos wat jy wil. Dan kan jy roekeloos leef, en onverskillig leef. Geliefde broeders en susters, as iemand so iets sê, dan verstaan so persoon nog nie wat het beteken om lief te hê. Jy sien liefde, ware liefde, neem nie iets soos onverskilligheid of roekeloosheid of nou kan ek maar maak soos ek wil eers in acht nie. Die ware liefde gaan daaroor ek lief, al kost het wachtig, ek het lief, selfs al kost het my lewe. En houd God ons so lief, dat hy ons sy kinders gemaakt het. Hy het besluit voor die grondlegging van die wereld, en hy het sy seun geoffer, en hy het sy geest uitgestort in my hart. Nou bestaan daar nie eers meer by my een gedagte om te sê, nou kan ek maak soos wat ek wil nie. Dis absurd vir my om so te dink. As God my so lief het, hoe kan ek onverskillig leef? As God sy genade so groot is, hoe kan ek nou roekeloos leef? Jy sien, die uitverkiesing beweeg my tot liefde. Die uitverkiesing vat my juist weg van een roepeloose en van een ongehoorsame lewe af. Dit beweeg my juist om die Here lief te hê. Wat is liefde? Dit is om te doen wat die Here vra. Nog duideliker die besef van die Here se liefde vir my word, hoe meer begin ek om die Here te gehoorsaam. So die uitverkiesing is die bron, dit is die fontein van gehoorsaamheid, van afhanklikheid, van gebed, van liefde vir andere, juis ook liefde vir die Here en alles wat daarmee gepaard gaan. As ons die Here se barmhartigheid, as ons sy genade tekort doen, as ons dit minag, dan word ons geloofslewens moets en moeis, reël op reël, gebod op gebod. Was dit nie meer liefde nie, dan is dit vrees, dan is dit angst. As ek nie dit doen nie, gaan die Here dag van my doen. As ek nie dit doen nie, gaan die Here my nie seën nie. Dan word het een groot stuk angstwekkendheid. Terwyl, as dit liefde is, dan leef ek van my dit wat die Here my gegee het, en die Here skenk meer as waarvoor ek kan bid of kan dink, dan die Here se seën meer oorvloedig as wat ek ooit kan verstaan. So daarom, geliefde broeders en susters, die besef van God se barmhartigheid, van sy genade, kan ons nooit onverskillige gelowiges maak, maar juist die teendeel. Laastens, kan u weet dat u uitverkies is? Kan u vanmôre sê, ek is uitverkies? Is dit nie hoogmoedig nie, broeders en susters? Ek is uitverkies. Ek. Nee. Is nie hoogmoedig nie. Is het troos. Is het ontzaglike troos. Hier in Efesiërs 1 vers 13 en 14 staan daar, in wie julle ook is weer Christus, in wie julle ook nadat julle die woord van die waarheid, die evangelie van julle redding gehoor het, in wie julle nadat julle ook geglo het, verseël is met die Heilige Gees van die belofte, wat die onderpand is van ons erfdeel om sy eiendom te verloos. Sien, Christus verseker ons ook. Met ander woorde, die Vader kies ons nie net uit, en dan is daar die besluit ongeopenbaar. Hy openbaar daar die besluit aan ons. Hy openbaar dit deur sy woord en sy gees. Dan word daar twee dinge genoem. Die gees beseel ons. Beseeling beteken die beseeling as eiendom. Destyds het mense hulle eiendom beseel en sy merk op gesit en gesê, dis myne. Dan kom God en hy sit sy merk op ons en hy sê, jy is myne. En die merk word vooraf geskadu deur die doop. Dis 'n bewys daarvan, dis 'n heenwysing. En dan uiteindelik deur die Heilige Gees wat werklik in ons woon. Is die seel dat ons God se eiendom is. En dan 'n pragtige beeld, die onderpand. Die onderpand, mens kan ook sê, deposito of 'n waarborg, maar dit het veral te mate gehad met grond. Jy het 'n deposito gegee vir 'n stuk grond. Nou is die Heilige Gees die eerstelingsgawe. Hy is die waarborg van ons erfdeel. Nou moet ons hierdie erfdeel baie letterlik verstaan. Psalm 37 staan daar, die regverdige sal die aarde beerwe. Besef jy dat jy hierdie aardbol sal beerwe, dat hierdie aardbol u sin is. Nie sy nou lyk nie. Sy moet herskep word. Maar ons sal op hierdie aarde, sal ons as konings regeer tot in alle ewigheid. Hierdie is die erfdeel van die gelowiges. Hier word fisies van grond gepraat. Van onverganklike grond, maar dit is grond, geliefde broeders en susters, ons ontvang werklike erfdeel. En dit is toch die uitverkiesing. Die uitverkiesing is God besluit om sy kinders te maak, omdat ons sy kinders is. Het ons die ewige lewe. Die ewige lewe beteken dat ons op die nuwe aarde as koning saam met ons sal regeer tot in alle ewigheid. Dit is ons erfdeel. En daarvan verseker die Heilige Gees deur die woord. As ek dus glo dat Christus vir my gesterf het aan die kruis, dan het ek die ewige lewe. As ek die ewige lewe het, het ek 'n erfdeel. As ek 'n erfdeel het, as ek uitverkies. Ek kan dit weet, ek moet dit weet. En wat nou daarvan as ek daaraan twyfel? Net 'n gelowige wat wonder en worstel oor sy of haar ewige bestemming. Ongelowiges het geen saak daarmee of hulle uitverkies is of nie. Klaar. Kan ek hoor, wanneer u dalk daaroor worstel en wonder of ek werklik die Here se kind is, of ek werklik uitverkies is,
dan moet dit juist vir jy inwysing wees dat die Here alreeds deur sy woord in u werk. Maar hoe kom ek dan tot volle sekerheid? Dis maar weer eens deur die woord, deur weer eens vas te hou, nie aan wat ek doen. Daarmee sluit ons af, geliefde broeders en susters. Sekerheid kom net wanneer ek vashou aan Efesiërs 1 en 2, dis wat God gedoen het. Ek vat nie die anker en ek gooi hom van die boordek na die onderdek van die skip nie. Maar dit wat ek doen, dat die anker is geanker in wat God doen, en wat hy gedoen het in sy beloftes, nie hoe ek voel nie, maar wat hy doen. Jy kan seker wees van Godse barmhartigheid. Jy kan seker wees van sy genade. Jy kan 100% seker wees dat hy sy kind is. Die Gees verseël dit. Die Gees is die waarborg daarvan. Daarvoor gebruik jy die woord. Ten slotte, God openbaar die uitverkiesing tot sy eer. Die eer kom ons nie toe nie. Nie stik nie. Niks kom ons toe nie. Sy eer gee dit aan geen ander nie. Omdat hy dit aan geen ander geen, daarom is daar ook vir ons troos. Ons het die ewige lewe. Niemand sal dit ooit by ons kan wegroof nie. Niemand kan dit ooit by ons wegvat nie. En daarvan kan ons werklik seker wees. Daarom mag ons dit weet. Ja, ons moet dit weet. Want God kom toe al die lof en die eer en die dank en die aanbidding. Kyk wat het hy gedoen. Het ons uitgekies sy kinders te wees, in Christus, voor die grondlegging van die wereld. Amen. Kom ons bid ons. Ach, Heere, ons stamel by die gedagte hieraan. Ons kan dit nie bevat nie, ons kan dit nie verstaan nie. En jy weet hoe dat ons menslike verstand soms selfs in opstand kom teen die openbaring van die uitverkiesende liefde. Maar maak ons toch op niet weer gehoorzaam aan die woord. Ach, en troos ons vanoggend op niet weer. Troos ons en bemoedig ons. Ons bid vooral vir hulle in ons midde wat in aanvechtinge verkeer. Ons bid vooral vir hulle wat worstel oor hulle ewige bestemming. Dat die opnuut weer deur die woord in ons elkeen die sekerheid sal wek van die werk wat die gedoen het. En dat die in ons elkeen opnuut weer die geloof sal versterk, dat ons sal vashou in onze Heere Jesus Christus wat vir ons betaal het. Ons bede is, bewaar ons toch van enige vorm van geloofshoogmoed, so dat ons die evangelie kan verkondig in die wereld. Laat ons toch werkelijk in gehoorzaamheid aan u die woord laat hoor, op hierdie kampus, in hierdie dorp, by ons ouwe huise, waar ons ook al beweeg, in ons vriendekringe. Laat ons dit toch hoor, dat die Seun, die koning van die konings is, dat hy die ware verlosser is. Help ons om die volkome liefde toch te beantwoord. Help ons toch, o Heer, dat ons die waarlik sal lief hê, omdat u ons so lief gehad het en steeds het. Lê die week in u hande, ons sien die kans hier die week as u nie saam met ons gaan nie. Hou ons toch vas. Ons bid, o Heere, vir die naderende verkiesing. Ons bid dat u toch ook al die owerhede aan u sal onderwerp. Nie net in die wereld, maar ook in die land, maar die regering wat u oor ons stel, omdat ons weer daar geen mag behalwe van u af, dat hulle ook tot die erkenning gebring sal word, dat daar maar net een koning is, aan wie elke owerheid en onderdaan hom moet verantwoord. Gee toch dat ons die evangelie ook sal verkondig in hierdie land. gee tog rus en vrede, sodat u woord sy volle loop mag neem ook in hierdie land. Ons lê hierdie land met al sy mense in u troue hande, en ons bid bovenal dat die mense in hierdie land tot geloof sal kom om u te erken. Ons bid dit alleen in die naam van ons koning. Amen.